tólfti Davíð sálmur. Hjálpa þú drottinn, því að hinni trúuðu er í brottu. Hinni dygglyndu horfnir frá mönnunum. Lígi tala þeir hver við annan, með mjúkfláum vörum og tvískiptu hjarta tala þeir. Ó, að drottinn vildi eyða öllum mjúkfláum vörum. Öllum tungum er tala dramsamlega orð. Þeim er segja, með tungunni munum við sigra. Varir voru að hjálpa oss, hver er drottnari yfir oss? Sækir kúnar hinna sjáðu, sækir andvarpa hinna fátæku, vil ég nú rísa upp, segir drottinn. Ég vil veita hjálp þeim, er frá hana. Orð drottins eru hrein, skýrt silfur, sjö hreinsað gull. Þú drottinn mynd vernda oss, varðveita oss fyrir þessari kynnslóðum aldur. Hinni guðlausu vaða allstaðar uppi og hrakmenni komast til vegs meðal mannanna.